u tɛ ɲɛsin fɛn saba de ma jihadisu ani armée malienne ani komilisi autodefense ko olu de kɛlen don ka maafa caman kɛ surtout an ka cɛmancɛ yan fan in na mais min bɛ mɔgɔ kɔnɔ kan o ye de est-ce que olu dɔrɔn de don banbagaci minnu bɛ kɔrɔ n fɛ fana olu fana bɛ dɔ de la yen o n'i y'a yɛrɛ jihadisu kɛlen don ka na yan ɲangata fɛn o fɛn silen b'an ma bi hali santre la a bɛɛ bɔra olu de la n'o de kidalikaw ye fi ka rapport ko kan o kɔni ko min ye majɛ dɔɔni rapport in na.
N'an seginna n kɔ n'an taara Ogosago n'an taara Agelhok wagati ninnu na dantɛmɛ wale caman kɛra a yɔrɔ ninnu na mais a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na.
Oui o de bɛ bɛɛ dabali ban c'est-à-dire c'est pour que maliyɛnw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka o de la quoi c'est-à-dire banbagaci minnu bɛ Kidal ni armée tɛ se ka don Mali autorité foyi tɛ se ka don olu tɔgɔ tɛ ka u da tɛ ka maga olu tɔgɔ la olu bɛ fɛn o fɛn na ye mɔgɔ t'o dɔn donc vraiment olu la to rapport ninnu ma kɔnɔ n ko majɛ in ye rapport jɛ parce que olu tɔgɔ t'a la kow dɔw kɛra Ogosago kɛra yɔrɔ wɛrɛw kɛra u ko ko enquête bɛ kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka mun de la enquête tɛ kɛ pour que o rapport ninnu fana ka se ka bɔ minnu ye nin ko ninnu kɛ u ka se ka dɔn n'u ka kan ka ɲɛɲini u ka ɲɛɲini o de la to a bɛ fɔ ministre kɔni ka ko c'est-à-dire que o de la to maliyɛn caman diminuen don dɔɔni k'a sababu kɛ banbagaci minnu bɛ kɔrɔn fɛ yan fan fɛ olu bɛ ko min na u da tɛ ka maga o la.
Mali jamana camancɛ yan fan na ko jihadisti mɔgɔw ni sigida mɔgɔw bɛ k'u bolonɔ bila kɛ yasa u ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin na.
Nkalon t'a o kuma la o n'i taara Segu ɲɔnɔ yan fan fɛ a bɛ komi état de kɛlen don ka na kɔfɛ k'i reculer ani état ye reculer population kɛlen don ka to a yɛrɛ ma yan n'u tor'u yɛrɛ ma minnu marifatigi minnu bɛ na c'est-à-dire que u tɛ k'a kɛ k'u ni diyalen don dɛ u bɛ k'a kɛ parce qu'ils sont obligés n'u ma nin kɛ u bɛ sa ou bien u ka fɛnw bɛ tiɲɛ donc effectivement u bɛ ka accord signé n'u ye pour que u ka se ka lakana cogo min na u bɛ impôt sara u ye u bɛ fɛn dɔw verser u ye pour que u ka lakana ka se ka sabati o kɔrɔ ye état de ma jɔ a jɔyɔrɔ la parce que u y'a fɔ jihadistes kɔni olu ta ye kɛmɛsarada o kɛmɛsarada bi duuru ni naani ɲɔgɔn maintenant min ye Danaya Massagu ta ye effectivement o fana ye tiɲɛ kɛ parce que Danaya Massagu ye milice d'autodéfense de don ni armée tɛ yen ni état tɛ yen dosow de don u b'u ka lakana sabati défaut kelen min b'a la o ye de banbagaci minnu bɛ yen fɛ olu tɔgɔ t'a la le fait que armée fana indexelen don dɔɔni ministre u ka kan k'o rapport bɛɛ de bɔ rapport d'enquête k'a dɔn mun ye nin kɛ cɛ n'u ka kan ka ɲɛɲini u ka ɲɛɲini an ka se k'a dɔn min kɛra olu fana la.
Jamana ka kan ka mun de kɛ yaasa nin waleya in ka se ka dabila.
Sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la bi o ye de ka lakana sabati parce que n'i y'a ye population bɛ ka accord signé ni jihadistes ye u yɛrɛ se ko tɛ o silamɛya mɔgɔ tɛ se k'o fɔ maliyɛnw ye mais u bɛ k'a kɛ dɔrɔn pour que u ka se k'u ka lakana sabati et sɔrɔdasi ka kan ka taa fan bɛɛ fɛ ka population sécurisé.
Jamanadenw ani Sahel jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jumɛn kɛ yaasa.
G5 Sahel bɛ yen groupe wɛrɛw bɛ yen halisa u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma quoi n'u ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma se tɛ jamana si kelen ka nin jihadistes ninnu kɛlɛ population yɛrɛ ka impliquer a la jamana kan ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ taa parce que jihadistes bɛ min proposer u ye u t'o sɔrɔ u chaque fois que n'i ye taa ten o yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛw de bɛna place occuper kɛ.